Ka, korrupsioni është një problem serios për Maqedoninë e Veriut, shtet ky, që ka nisur bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesit e lartë të BE-së dhe në veçanti SBA-t në ditët e kaluara kanë drejtuar kritika të shumta në adresë të institucioneve për dështim në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ambasadorja amerikane në Shkup Angela Aguilar të martën njoftoi se Washingtoni ka dërguar në Maqedoninë e Veriut një ekip për sanksione për të hetuar funksionarët dhe ishë funksionarët e dyshuar për korrupsion. Në një deklaratë për mediat në Shkup, diplomati amerikane tha se nga vizitat dhe takimet me qytetarë që ka bërë në rajone të ndryshme të Maqedonisë së Veriut, ka kuptuar se shqetësimi kryesor i tyre është korrupsioni i lartë. Ajo tha se shteti ka dështuar në luftimin e kësaj dukurie përkundër investimeve të shumta që janë bërë nga SBA-t dhe kjo sipas ambasadorës është dëshpëruese.
I think it is deeply disappointing. Even in the month since I arrived in this country, and it has been a month today, I have seen things which have been confounding, which have been troubling.
Mendoj se është shumë dëshpëruese gjatë kësaj periudhe një mujore që ndodhem këtu, kam parë punë që janë konfuze, problematike. Është një dëshpërim i madh. Me dekada kemi investuar. Flasim për miliona e miliona dollarë nga taksa paguesit e SBA-ve që janë investuar në gjyqësorin e këtij vendi. Në një mënyrë apo tjetër kemi trajnuar shumicën e sistemit gjyqësor të këtij shteti dhe mendoj se gjithë kjo duhet të kthehej pasi qytetarët e këtij shteti meritojnë të shohin rezultatet nga investimet e bëra. Ata meritojnë të shohin një gjyqësor që punon për ta, të besojnë në drejtësinë, se drejtësia është e kapshme për ta, ka deklaruar ambasadori amerikan Angela Aguilar. Slagjana Taseva, njohëse e çështjeve juridike dhe ish-antare e komisioneve vendore dhe ndërkombëtare për luftë kundër korrupsionit, thotë se ishte çështje ditësh se kur SBA-t do të forcojnë rolin e tyre në Maqedoninë e Veriut sa i përket luftës kundër korrupsionit. Dërgimi e ekipit për sanksione është vendimi më i mirë i mundshëm që kanë ndërmarrë SBA-t, duke e marrë në konsiderat mungesën e rezultateve nga qeveria aktuale, thotë Taseva.
Mislim dhe kova e silna pora, kako është u kazhuva dhe ka poveke.
Mendoj se kjo është një mesazh i fuqishëm që tregon se SBA-t më nuk i besojnë fjalëve, por duan të shohin se si do të osillemi në aktivitetet konkrete në luftën kundër korrupsionit, thotë ajo, duke e mos përjashtuar edhe mundësinë që të ketë edhe sanksione për individ të caktuar që janë të përfshirë në veprimtari të jashtëligjshme.
Ništo ne isključeno. Megjithatë, ono što očekujem je deka i ke dobijeme mnogo brgu i lista na slučaj.
Asgjë nuk përjashtohet. Mundet që shumë shpejt të kemi edhe ndonjë listë me raste konkrete që duhet të zbardhë nëse duam të vazhdojmë më tej. Dhe gjithata që janë përfshirë në korrupsion nuk do të kenë mundësi të vendosen në funksione politike, thotë Taseva. Drejtuesit e institucioneve nuk kanë komentuar deklaratat e fundit të ambasadores amerikane, por kryeministri Dimitar Kovacevski tha se lufta kundër korrupsionit është prioriteti punës së tij, por duke mos komentuar kritikat për zgjedhjet e fundit të kuadrave në organe gjyqësore që dyshohen të kenë lidhje me parti të caktuara politike.
Borbata për korrupsionin e visoko në mojata agenda.
Lufta kundër korrupsionit është prioritet i lartë në agjendën e punës sime. Gjatë këtyre 10 muajve sa jam kryeministër, në asnjë moment, në asnjë rast, nuk kam reaguar për ndonjë zyrtar apo të përzihem në kompetencat e gjyqësorit. Lufta kundër korrupsionit nuk i takon vetëm qeverisë, por të gjitha pushteteve në vend që të mund të kemi rezultate, ka deklaruar Kovacevski. Partitë në pushtet të disa herë kanë paralajmëruar miratimin e një ligji për veting, apo pastërtinë e gjykatësve dhe prokurorëve. Për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës nga ish funksionarët e kaluar, janë dënuar ishe kryeministri Nikola Gurevski, ishe drejtori i policisë sekrete Sasha Mjelkov dhe ishe ministri i transportit Mile Janakevski. Por Gurevski nuk ka vuajtur dënimin për shkak të arratisjes në Hungari, ndërsa Mjelkov mbrohet në liri pasi akoma proceset gjyqësore nuk kanë marrë epilog përfundimtar. Nga zyrtarët aktual për shpërdorim të detyrës dhe fondeve shtetërore, akuzohen dy ishe sekretarët e qeverisë, Dragi Rashkovski dhe Mohamed Zeqiri, por gjykimet ndaj tyre akoma nuk kanë marrë një epilog gjyqësor. Për Radio në Evropa e Liran, nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas bastisjes së 10 alokacioneve në 11 shtete federale të Gjermanisë, policia gjermane ka arrestuar 25 persona, të cilët dyshoheshin për komplot për rrëzimin e qeverisë. Ata thuhet se i përkasin një grupi të ekstremit të djathtë. Prokurorët federal thanë se në këtë aksion kanë marrë pjesë rreth 3000 policë, të cilët kryen bastisje në 130 lokacione. Ministri i Drejtësisë Marko Bushman e përshkroi aksionin si operacion antiterrorizëm dhe tha se dyshohet se grupi kishte planifikuar një sulm të armatosur ndaj institucioneve të shtetit. Raportimet në mediat gjermane thonë se grupi i përbër nga figurat e ekstremit të djathtë dhe ish ushtarak kishte bërë përgatitjet konkrete për të sulmuar ndërtesën e parlamentit Reichstag për të marrë pushtetin. Sipas autoriteteve gjermane, 22 nga 25 të arrestuarit janë shtetas gjerman, ndërsa 3 të tjerë përfshirë një shtetas rus, dyshohet se mbështesin grupin. Në krye të grupit dyshohet se ishte një 71 vjeçar, të cilit i referoheshin si princi Heinrich 13. Prokurorët federal thanë se grupi planifikoi që ta instalonte atë si udhëheqësin e ri të Gjermanisë dhe për këtë arsye vet 71 vjeçari dyshohet se kishte kontaktuar me zyrtarët rus me qëllim të negocimit të një rendi të ri në vend pasi qeveria gjermane të rrëzohej. Ai dyshohet se u ndihmua nga një grua ruse, Vitalia B. Prokurorët identifikuan edhe një person tjetër të ndaluar nga policia. Gazeta gjermane Der Spiegel raportoi se ajo është gjyqtare dhe ish deputete e partisë ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Partia e njohur me akronimin e saj gjerman AFD është vënë gjithnjë më shumë në vëzhgimin e shërbimeve gjermane të sigurisë për shkak të lidhjeve të saj me ekstremistët. Bashkëdrejtuesit e AFP-s Tino Trupalla dhe Alice Weidel dënuan planet e raportuara për të cilat ata thanë se i kishin mësuar vetëm përmes raportimeve në media. Ne kemi besim të plot në autoritetet e përfshira dhe kërkojmë një hetim të shpejt dhe gjithë përfshirës, than ata në një deklarat. Ministria e brendshme Nancy Fischer tha se bastisje treguan se ne dim të mbrohemi kundër armiqve të demokracisë. Vetëm hetimi i mëtejshëm do të tregoj një pamje të qartë se sa larg kishin arritur planet për grusht shtet, tha ajo. Zyrtarët kanë paralajmëruar vazhdimisht se ekstremistët e ekstremit të djathtë përbëjnë kërcënimin më të madh për sigurinë e brendshme të Gjermanisë. Pjesë e këtij grupi thuhet se janë anëtarë televizjes ekstremiste Reichsburger apo qytetarët e Reichut, të cilët janë prej kohësh në vëzhgimin e policisë gjermane për sulme të dhunshme dhe teori konspirative raciste. Ata gjithashtu refuzojnë ta njohin shtetin modern gjerman. Rreth 50 burra dhe gra dyshohet se kanë qenë pjesë e grupit që thuhet se kanë bërë komplot për ta përmbysur Republikën dhe për ta zëvendësuar atë me një shtet të ri të modeluar sipas Gjermanisë së vitit 1871. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.